У эфиры Радио Свобода. У Менску 18-я година. У Краской студии Юрай Збушляков. Добрый вечер. 66-й день у Менским следчим изоляторе тримая голодовку предпринимальник з Волковыску Миколай Утухович. Партия БНФ и Конгресс Европейского выбору назвали отповедно Лявона Борщевского и Миколу Статкевича претендентами у кандидаты у президенты Беларуси. Это и дальнейшие темы у нашем эфире одразу после выпуску новинок. Так само у программе передачи «Звонки на свободу» читаем Быкова, «Экспертиза свободы» и «Дом литератора».
У эфиры «Свобода» у Пражской студии новинок Стасий Вашкевич. Сегодня в свете. Иранские напоофициальные медии поведомляют про бомбовый выбух в Тегеране, каля мавзолея лидера иранской революции Аятоллы Рухоли Хомейни. Напоофициальное агентство МЕР процитовало наместника начальника оперативного отдела иранской полиции Хосейна Саджаддиня, что это выбух был справой рук террориста-самогубцы. Незалежных подтверждений к этому поведомлению покуль нема. Тем часом полиция ужила водометы и слезный газ супрать шматтысячного митингу протесту супрать выников президентских выборов, які протягивается, не глядячи на попереджение сбоку верховного лидера краины Аятоллы Али Хаменеи об недопущальности дальнейших демонстраций. Иранское державное телебачение поведомляет, что Рада Аховцева, высший назиральный орган краины, выказала готовность перелечить изместивать 10% одобранных на угад выборчих урнов. На поседжении Рады на суперок процедуры не заявились два президентские кандидаты для агеру-реформистов Мир Хосейн Мусави и Мехди Каруби. У Іраку начинены вибуховкой грузовик узорвался сегодня неподалеку от города Киркук, одного из центров нафтоздобычи Украине. Загинуло 25 человек, десятки інших были поранены. Тем часом до запланованного выводу американских войск из иракских городов остается крыху более за тыдень. Пакистанские военные поведомляют, что у вынику сегодняшней атаки подмацаванной авиации было забито каля 50 военников у провинции Паудневый Вазиристан. Это первое буйное сутокнение войск с талибами от початку операции у провинции. У этом помежном за Афганистане районе базуется лидер руху талибану в Пакистане Байтула Мехзуд. Под его началом у провинции находится несколько тысяч военников. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про полгодины. Нагадаю, коли вы нечто пропустили, вы нас можете послушать в интернете. Наша адреса www.svoboda.org.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Юрай Збушляков. А зараз больше подробязно про події у Беларуси и свете. Агульны сход сяброў партыі БНФ, які адбыўся сёння ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу, падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Гэтае рашэнне носіць выключна рэкамендацыйны характар, а афіцыйнае абранне плануецца зрабіць на партыйным з'ездзе сёлета ўвосень. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Супраць Лявона Баршчэўскага галасаваў толькі адзін удзельнік сходу. Яшчэ 7 чалавек устрымаліся. Усе астатнія, а паводле арганізатараў зарэгістраваліся больш за 220 чалавек, падтрымалі свайго партыйнага лідара. Першы намеснік старшыні партыі Вінцук Вячорка сказаў «Свабодзе», што нічога дзіўнага ў абранні менавіта кіраўніка партыі няма. Спадар Баршчэўскі мае досвед парламенцкай працы, ён правёў некалькі цікавых і карысных акцыяў, ён адукаваны, інтэлігентны чалавек. Яшчэ да пачатку галасавання Лявон Баршчэўскі публічна пагадзіўся вылучыцца на высокую пасаду і паабяцаў весці сябе годна.
На будучых прэзідэнцкіх выбарах павінен сур'ёзна ўключыцца ў бойку кандыдата, які пойдзе да канца. И не признаем своей поразы, коли выборы будут проходить по ранее ведомых сценарам. Коли я отнимаю необходимую поддержку, а на это требует время попрацовать, ведаю, что вот я сегодняшний наш сход рекомендовал, все, кто набирался, я урочисто готов пообещать. Меня не пироманить, не пирокупить и не напужать.
Претендентів на вилучення від партії було шмат. Кожен удільник сходу отримав ліст з іменами і біографіями 10 чоловік, яких рекомендували на місцевих партійних сходах. Сергій Мальчик і Олександр Мех уже на сьогоднішньому сході відмовилися від далішої боротьби. Іван Шега не змог тут присутнічати, а ще 6 потенційних кандидатів – Сергій Салаш, Лера Сом, Григор Костусьов, Змітер Соловйов, Сергій Антусєвич і Ігор Ляльков досилали спеціальний ліст. Вони повідомили, що не прийдуть на сход, покільки він суперечить статуту партії. Організатори сходу так не лічать. Яни говорять, що керівник партії може самостійно призначити таку нараду. Сьогодні раніце, перед початком сходу, яни спробували провести посідження Сойму, каб на їм додати сходу додаткову легітимність. Про те, що там відбулося, говорить професор Юрій Хадика.
У нас от дуже часто люди, які займають нормальну таку зважену позицію, відсутнічують таких чи інших причин. От сьогодні, Тригубович за межою. Голуби за межою. Беляцкий неведомо где. Нам не хапило вот этих трех человек для того, чтобы спокойно провести эту Сойм при полной отсутности наших молодых революционеров, яким не подобается написанное ими ж положение о полномочиях старшини.
А ось Ігор Ляльков тлумачить заклик ігнорувати сход так.
Я стою на позиціях, скажімо так, легітимності. У нас є постанова ревізійної комісії партії БНФ, де однозначно одною з позицій є те, що загад Баршевського про скликання цього сходу не відповідає статуту партії БНФ і не має ніякої юридичної сили. Ревізійна комісія з'являється не за тим органом, який уповноважено визначати, наскільки той чи інше рішення є легітимним. А по-друге, коли вже не з легального, а з такого морального пункту глядження, мені просто прикро глядіти на те, як сябри партії БНФ використовуються в якості масовки чи там гарматного м'яса для абсолютно провального мероприємства, так званого конгресу європейських сил, які скликає Микола Статкевич.
Думка Ігоря Лялькова. Агульний сход сябров партії БНФ, який відбувся сьогодні у Палаці культури Мєнського тракторного заводу, підтримав влучення старшині партії Лявона Борщевська кандидатом у президенти. А Конгрес Європейського вибору, який так само пройшов у суботу у Мєнську, претендентом у кандидати у президенти Білорусі, обрав лідера Білоруської соціал-демократичної партії «Народна громада» Миколу Статкевича. Репортаж з Конгресу Європейського вибору крихо пізніше у нашому ефірі.
Гэтымі днямі у бібліотеці «Свободи» вийшла у світ черговая книга серії «Акценти свободи». Вибраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахуст.
Что нового у справе волковыских предпринимальников Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, яких тримают у следчим изоляторы уже больше, як 4 месяцы? Ти не спынил голодовки у Могилевской турме американский адвокат Эммануил Зельцер. Про это Олег Грузделович.
66-й день у Менском следчим изоляторе тримая голодовку предпринимальник с Волковыску Миколая Утуховича, якого подозревают у подпале дома милицианта. Нагадаем, громадський активіст своєї вини не признає і потребує, каб справу, яка тягнеться вже більше за 4 місяці, передали у суд або визволили його під підписку про невиїзд. Опошні звістки про стан здоров'я голодовника були отримані від тюремного лікаря у середу. Почувається здовольняюче, відказала доктор-кореспонденту «Свободи». І більше ніякої інформації не повідомила. По одній справі з Утуховичем проходять його неблий намісник Юрій Леонов і блий військовець Володимир Осипенко. Дочка Леонова Юлія Міхнюк учора розмовляла з адвокатом Вадимом Мушинським, який напередодні бачився з її батьком. Звістки, які отримала дівчина від адвоката, вельми обмежовані.
Він взагалі боявся щось сказати по телефону, але сказав тільки, що соединені діла. Виходить, кухарчик передав діла в Мінськ, сама ось ця уголовного діла. Передано в Минск, сейчас буду думать, что там дальше воротить.
Нагадаю, справа Утуховича вел следчий с Гродненской милиции Віталь Кухарчик. На контакт з журналістами ён не ідзе, таму праверыць звесткі Юлі Міхнюк у следчага не ўдалося. Юлі Міхнюк не выключае, што другая справа, якую паводле адваката аб'ядналі з першай, гэта справа пра гранатамёт, знойдзены ў Валкавыску. Такім чынам Юрыя Лівонаву маглі выставіць другое абвінавачванне ў захоўванні гэтага гранатамёту, мяркуе Юлі Міхнюк, і не выключае, што падобнае абвінавачванне выставілі таксама Мікалаю Туховічу ды Уладзіміру Асіпенку. Так гэта ці не, стане вядома пасля выходных. Тым часам у Могілёўскай калоніі ўжо 11-ты дзень галадуе Эммануіл Зельцер. Учора Зельцера наведаў у калоніі адвакат Змітер Гарашка. Нагадаю, амерыканец асуджаны беларускім судом на 3 гады зняволення. Ён галадуе на знак пратэсту супраць зацягвання ўжывання адносна яго амністыі. Апошні раз адвакат Гарашка бачыўся з Зельцерам 17 чэрвеня.
Ну, принципиальных новостей по сравнению со средой не наступило. То есть ответа ничего у меня нет. Не поступало в колонию, ничего не поступало. Он как голодал, так и голодает. Ну, второй, естественно, потихонечку уже начинает так уже сдаваться. Ну, схуднел, конечно, но вторую неделю голодает.
Адвакат сказаў, што перадаваў Эммануілу Зельцеру шматлікія просьбы спыніць галадоўку, паколькі яна яўна шкодзіць ягонаму здароўю. Але пакуль вязень не саступае. Нагадаю, ўжо болей за месяц Менскі гарадскі суд не дасылае Магілёўскую калонію даведку, без якой немагчыма ўжыць адносна Эммануіла Зельцера амністыю. Тым часам урад ЗША працягвае дамагацца вызвалення Эммануіла Зельцера паводле гуманітарных прычын.
Я нагадаю, Эммануіл Зельцер быў арыштаваны ў сакавіку 2008 году па прылёце ў Менск з Лондону. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвяраю інтрыгаў вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патыркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе расійскі алігарх, уцякач Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Барыс Беразоўскі ў сваю чаргу знепраўджвае дачыненне да гэтай справы.
Лето со свободой.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 до 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя дом літаратара і праскі акцэнт.
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс 100 адрасоў свабоды, фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
Моладзевыя актывісты, забраныя на пачатку году ў войска, адчулі на гэтым тыдні на сабе ціск з боку камандавання вайсковых частак. Франку Вячорку і Змітру Хвідаруку пагражалі крымінальнымі справамі. Франку паведамілі, што яго не адпусцяць у звальненне да канца тэрміну службы. Івана Шылу пасадзілі на гаўптвахту на 7 сутак за знойдзены ў яго мабільны тэлефон. Любоў Лунёва.
Про погаршение ставления до себе расповели Франак Вячорка, Змітер Хвідарук и Иван Шила. Франак не мая магчимости контактовать со свояками, бо по-ранейшему не працует таксофон на КПП. Франка у батька Вінцук Вячорка бачив сына апошній раз 12 червня.
Супраць яго могуць быць справы адразу па некалькіх матывах. Это значыць і ўхіленне ад службы, парушэнне правіла ўзаемадачыненняў салдатаў з мас-медыя, паклёп на галоўнакамандуючага, паклёп на армію. Прыязджала група прапагандыстаў з беларускага тэлебачання, якія спрабавалі скляпаць нейкі абразлівы сюжэт. Яго спрабавалі вінаваціць у тым, што ён сімулюе стан здароўя, але ў іх на вачах у прысутнасці камеры прапагандыстаў з БТ яму памерылі ціск, ціск быў 160 на 105, ну і яны замаўчалі.
Змітер Хвідарук паведаміў сваім сябрам, што яму забараняюць аддаваць каманды ў часе дзяжурства па-беларуску. Ён казаў, што камандаванне назвала гэта парушэннем статуту і пагражала перадаць ягоную справу ў пракуратуру. Калі гэта інфармацыя набыла галоснасць, камандаванне часткі яе абвергла і прымусіла хлопца напісаць пісьмовае тлумачэнне. Маці Змітра Ірына Хвідарук лічыць, што пасля дэманстрацыі фільму пра малады фронт пачалося наскоўванне салдат супраць Змітра.
Настраюць друг против друга, потому что в прошлые выходные Диму пытались поставить в наряд демонстративно в воскресенье, вопреки его вере. А потом, когда он сказал, что я в понедельник напишу рапорт командиру бригады, тут же сняли. То есть это даже без ведома командования. Наверное, тоже зависть какая-то есть, что родители посещают, и друзей столько, и писем.
Іван Шыла ад 19 чэрвеня пачаў адбываць 7 сутак арышту на гаўтвахце. Яшчэ ў траўні ў хлопца знайшлі ў рэчах мабільны тэлефон. Гэта і стала падставай для жорсткага пакарання, якое звычайна ўжываюць у выключных выпадках. Гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Несувымернае пакаранне, як я лічу, трэба сказаць, што тэрмін, калі яго маглі пасадзіць, скончыўся ўчора. Яны выправілі бумагі, яны там тое пакаранне, якое яны аформілі, яны выправілі на 21 число, хаця аб'явілі яму гэтае спагнанне 18 мая. Там некія вучэнні штабныя будуць, і прыехала вельмі многа начальства ад Мінска, ад усюль, так проста Івана вырашылі на некі тэрмін схаваць, і тут такая добрая нагода. Наогул, гэта асабістая пазіцыя камандзіра брыгады Пільне. Гэта ён вельмі хацеў, каб Іван усё-такі адседзеў гэтую гаўтвахту.
Наконт умоваў утрымання на вайсковай гаўтвахце мала што вядома. Бацька Івана сам служыў у савецкім войску. Ён казаў, што яшчэ з савецкіх часоў ведае па расказах салдат, што гэта месца, дзе здзекуецца з чалавека. Таму ён непакоіцца за свайго сына. У якіх умовах давядзецца адбываць арышт Івану, стане вядома пасля таго, як яго адвязуць у частку. На практыцы даволі часта падаўжаюць тэрмін арышту за нейкае новае парушэнне ўжо ў часе адбыцця пакарання.
З Мінску Любоў Лунёва. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. 66-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Аўтуховіч патрабуе або перадаць справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў у суд, або змяніць усім тром падследным у гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Агульны сход сяброў партыі БНФ падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Разам з тым на сходзе падкрэслена, што гэтае рашэнне носіць рэкамендацыйны характар. Кангрэс еўрапейскага выбару, які прайшоў сёння ў Менску, вылучыў Міколу Статкевіча прэтэндэнтам у кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі. Амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцер 11 дзён трымае галадоўку ў Магілёўскай калоніі. Зельцер пратэстуе супраць зацягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. На пачатку тыдня спробы дамовіцца аб аднаўленні паставак беларускай малочнай прадукцыі для расейскага гандлю зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заяўляў, што расейскі бок бярэ тайм-аўт у перамовах. Падставаю сталі тады крытычныя матэрыялы ў беларускіх дзяржаўных медыях, дзе зневажаўся ў прыватнасці і сам Анішчэнка, нібыта галоўны ініцыятар малочнай вайны. Прымірэнне надышло гэтак жа нечакана. Анішчэнка пагадзіўся весці перамовы з новым складам беларускіх міратворцаў, і ўжо з 18 чэрвеня пастаўкі малака ў Расею аднавіліся. З тыднёвым аглядам малочнага крызісу Ігар Карней.
Яшчэ 15 чэрвеня Геннадзій Анішчэнка досыць аптымістычна ацэньваў шансы на вяртанне ў Расею вырабленага ў Беларусі малака. Ён заявіў, што адбылося папярэдняе ўзгадненне аб'ёмаў і асартыменту прадукцыі з беларускімі спецыялістамі, а таксама вызначаны лабараторыі ў сумежных раёнах, дзе прадукцыя будзе праходзіць неабходны аналіз. Аднак потым настрой кіраўніка Роспатрэбнадзора рэзка змяніўся. Анішчэнка заявіў, што ў звязку з публічнымі выказваннямі адказных асобаў Беларусі з'явіліся падставы засумнявацца ў кампетэнтнасці беларускай дэлегацыі, якая прыехала ў Маскву, і некалькі дзён папросту адмаўляўся ад сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх уладаў. Тым часам расейскія вытворцы малака жорсткую пазіцыю Роспатрэбнадзора ухваляюць, паколькі апошнім часам кошты на малочным рынку Расіі дыктуе Беларусь. У той час, як дзяржаўныя грашовыя ўліванні ў малочную галіну ў Расіі не перавышаюць 5%, у Беларусі такая дапамога складае 24%. У выніку беларуская прадукцыя рэалізуецца нават ніжэй за сабекошт. До того ж, як зазначає старшиня Російського національного союзу витворців молока Андрій Даніленко, білоруси опанували союзний ринок за російські гроші.
Білорусія отримує газ по льготним цінам, кредити на льготних условиях. Естественно, це создає фінансові можливості для того, щоб Білорусія субсидірувала і дуже серйозно своїх сільхозпроизводителів. Отечественний производитель не може конкурувати, значить, він вынужден приймати рішення либо уходить в убытки, либо приостанавливать производство. Своїми деньгами ми уничтожаємо собственное сільхозпроизводство.
Отказ на демарш Геннадія Онищенка 17 червня Державний митний комітет обвестив про узмацнення контролю за переміщенням грузов на білорусько-російській межі. Причиною такого кроку було названо нежадання Роспотребнадзора відновити поставки білоруського молока. Молочная война союзников для белорусских регионов обернулась немалыми стратами. Нясвийский район – один из наибольш поспеховых аграрных регионов Украины. За сутки в среднем на дойную корову тут отрымливаются по 22 килограммы молока. Найлепший на сегодня показник у Беларуси. Але гэта створает додатковые проблемы. Удакладняе перший намесник начальника управления сельской господарки Нясвийского райвыконкаму Иван Крупко.
44 стало 16% рентабельно. За счет того, что цену на 10% сняли раз, и за счет того, что базисную жирность добавили на 0,2. Базис был 3,4 пересчет, стал сейчас базис 3,6. Цена намного упала.
Нясвийский молокозавод подпорядковывается акционерному товариству «Клецкая крыночка». Директор филиалу Леонид Апанасевич тлумачит, что долги предприемства растут, бо зачинены российский рынок, куди накировывалося больше 90% продукции.
Не только Несвиж, все не платят за молоко. Нам не платят, не берут, и мы не платим, а мы обязаны брать. Но колхозам некуда одевать, мы берем, а платить нечем.
Был скасованный сертификат на молочные вырыбы и у одного из лидеров галины – Могилевского акционерного товариства «Бабулина Крынка». Урэште молочникам довелося перепрацовывать незапотребованную продукцию на твердые сыры, масло да сухое молоко. Что до наступства у молочной войны, то прикладом «Бабулина Крынка» отмовилась удельничать у международной выставе «Кермаши» у Москве, бо вести туды забороненную продукцию было абсурдно. На молочных предприемствах Городенщины склады поступово заполнились готовой продукцией. На Берестовицком сыроробчем заводе специалисты санэпидемстанции отбирают пробы молочной продукции для черговой экспертизы у российских лабораториях.
Пробы опять надо вести на перестраховку или что, потому что мы получили все сертификаты на продукцию ранее, заплатили деньги 141 тысячу российских рублей, фактически дали заключение, но не дали дозвола на въезд.
На Новоградском маслоробчем заводе терминово начали заниматься пошуком и інших ринків збиту, повідомили у відділі маркетингу.
В Казахстані, на Україні, це не швидко, не за короткий період часу, там може такі устоявши зв'язки не сложаться, то роки треба, поэтому дуже тяжело перепрофілюватися.
Амаль двохтижнева білорусько-російська молочна війна скінчилася фактичною капітуляцією Росії. Головний державний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко урешті поставив підпис під двобоковим протоколом. У відповідності з погодненням білоруський бок тягом нескольких місяців обов'язується переоформити усі документи на продукцію, як це потребує новоросійський технічний регламент. Увесь гэты час молочні продукти з Білорусі будуть безперешкодно поставлятися на російський ринок. Після порозуміння на молочному фронті Державний митний комітет обвестив, що втримається від узмацнення контролю на білорусько-російській межі. Першей у регіоні відновила поставки в Росію Могилевське акціонерне товариство «Бабулина Крынка». Про гэта повідомила супрацовниця відділу знешньоекономічних сувязяў предприємства.
Отправили первую машину на российскую границу, прошла она беспрепятственно. Судимо в Грузии имеется ассортимент наших продуктов, в том числе и сухое молоко. Но по сухому молоку в Грузии какие-то есть вопросы. Какие-то вроде списки существуют по предприятиям, кому какую продукцию разрешен вывод.
Другое поводле магутности молокоперапрацовчае предприемство региону Осиповецкий молочный комбинат так само обновляя поставки, говорит супрацовница отделу сбыту.
Разрешили сыры, масло, а молоко сухого пока нет. То на неделю мы ничего не грузили. Начинаем арендовать склады в Могилеве, но, может, дать Бог, вот масло начнут брать уже, только молоко сухое останется.
Про страты, которые потерпели молокоперапрацовники от молочной войны, официальных известок нема. Вядома, однако, что они оцениваются не в одну сотню миллионов рублей. Страты были б значно меньшими, каб молочники у час порупіліся знайсці іншыя рынкі збыту сваёй прадукцыі, заявляе былы намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкаму, депутат палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас.
Ничего фактически не сделано, чтобы за это время благоприятно сертифицировать нашу продукцию по требованиям и стандартам ЕС. Это бы дало совершенно другой масштаб действий, совершенно другой уровень действий.
Ці магчыма диверсифікаваць молочныя плыні у звязку з досведам нядаўняга канфлікту. У структуры мировой экспортных поставок белорусских вытворцов молока Россия займает больше за 90%. Те открыется для Беларуси окно у Европу на те поляпшения стосунков с Евразвязом. Колишний керавник Республиканского комитета профсоюза у работников агропромыслового комплекса Беларуси Александр Ярошук на конт макшимости географичной переориентации выказывая пессимизм.
Немагчимо 93% рынку так размерковать, как бы, знаете, вот таких объемов. Конечно, это не рынки Евразвязу, только в вельми незначной ступени она может трапить на вот по параметрах якости. Треба иметь на увазе российский рынок, але и треба принимать вельми непростые решения по реформованию галины, как бы был конкретный экономичный интерес, признавалась приватная власность, то, что повинно сделать галину больше эффективной.
Роспотребнадзор вызначил шерог лабораторий, где белорусские предприемства могут пройти доследование на отповедность своей продукции техничному регламенту на молоко. Это отповедные установы у Смоленску, Бранску, Пскове, Москве и Санкт-Петербургу.
Хроника молочного кризиса. Огляд подрихтовал Игорь Корней.
Читаем Быкова. Год тому политики, громадские дзячы, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира «Свободы» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтыми днями мы повторяем архивные записи. Слухайте передачу «Читаем Быкова» щодня у вечеровом эфире.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода» на черзе программа «Звонки на свободу». Конгресс за европейские каштовности у Менску в 85 отзе Василя Быкова, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу подрихтовала Галина Бакунчик.
Распачинаем программу телефонованием с нагоды проведения у Менску Конгрессу европейских силов под назвой «За европейские каштовности».
Очень благодарна газете «Народная воля» за публикацию материалов Конгресса Объединенных Демократических Сил. Все ясно, просто, четко изложено. Невозможно не согласиться. А публикация Леона Борщевского и интервью Виктора Ивашкевича подчеркивает, насколько это умные, решительные, открытые, честные люди. Только антиоппозиционеры могут с ними не соглашаться. Считаю, что Леон Борщевский – достойный кандидат президента Белоруссии. Желаю удачи в работе Конгресса Объединенных Демократических Сил.
До 85-годзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Василя Быкова, якое дэмакратычная грамадскасць адзначыла 19 чэрвеня, наступнае тэлефанаванне.
Почти 10 миллионов белорусов не могут из одного человека увековечить историческую память о Василии Быкове. Ведь этот чиновник – власть, а Быков – это народный писатель правдивой истории, ценою длинной дороги до дому, у которого не сошлись мнения о власти, о суверенитете Белоруссии. Национальная библиотека имени Василия Быкова звучит гордо. Поддержите белорусы, подпишите указ народа. А власть, пусть хоккейные площадки, называет своими именами. С уважением, читатель Быкова.
Падчас беларуска-расійскай малочнай вайны кіраўнік Беларусі заклікаў высокапастаўленых чыноўнікаў шукаць магчымасці супрацоўніцтва ў іншых ад Расіі краінах. Выказванне на гэтую тэму.
Правильно, товарищ Лукашенко, вы говорите. Идите всегда туда, где вас не знают. Там всегда надурите людей и будете иметь успех. Как вы имели этот успех перед выборами на президентский пост? Успехов вам!
Днями кіраўнік міліцейскага ўпраўлення па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі ў гомельскім аблвыканкаме Александр Малаеў змясціў відэазварот у інтэрнэце, у якім просіць Александра Лукашэнку абараніць супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў ад супрацоўнікаў Камітэту дзяржбяспекі, якіх сам абвінавачвае ў карупцыі. Чарговы канфлікт паміж сілавымі структурамі каментуе слухач «Свабоды».
Цікава, што Что такое КДБ на сегодняшний день? Батька доброведая, может, закрывши очи, у любую кропку ткнуть пальцем, и любого бери и сади за решетку. Чи из милиции, чи из КДБ, чи из прокуратуры, чи любого военного, с таможни, с той же самой. Вот вся премудрость. И коли этот рассадник злочинный потребен Европе, нехай чем скорее, тем лепш. Этим спасем цивилизацию, коли еще будешь что спасать. Дякую.
Протягиваем программу еще одним телефонованием.
Вітаю Радио Свобода. Віншую дорогих медиков с их профессийным святом. З Днем медицинского работника, а наших солігорських з 50-годдям Центральной районной больницы. Самое найлепшее пожадання им у гэтый день и завсёды. Ніна Ермалинская, город Солігорськ.
Звонки на свободу. Огляд подрихтовала Галина Бакунчик.
У ефіры «Свабода» у Менску 18.30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі з Беларусі. 66-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Агульны сход сябраў партыі БНФ падтрымаў сёння вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Разам з тым на сходзе было падкрэслена, што гэтае рашэнне носіць рэкамендацыйны характар, а канчатковы выбар застаецца за з'ездам партыі, які пройдзе ў восень. Кангрэс еўрапейскага выбару, які прайшоў сёння ў Менску, вылучыў Міколу Статкевіча прэзідэнтам у кандыдату прэзідэнта Беларусі. У ходзе галасавання на кангрэсе адзін з магчымых супернікаў Статкевіча, кіраўнік аргкамітэту Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Свабода» Сергей Скрабец, зняў сваю кандыдатуру. За Статкевіча выказаліся абсалютная большасць з 200 дэлегатаў, што ўзялі ўдзел у галасаванні. Американский адвокат Эммануэл Зельцер 11 дзён трымае галадоўку ў Магілёўскай калоніі. Зельцер пратэстуе супраць зацягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. Ужо больш за месяц Менскі гарадскі суд не дасылае ў Магілёўскую калонію даведку, без якой Зельцера немагчыма амніставаць. Напередадні адкрыцця ў Страсбуры сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы праваабарончая арганізацыя міжнароднай амністыі заклікала парэ не адмаўляцца ад спробу пераканаць Беларусь у неабходнасці неадкладна ввясціць мараторый на смяротную кару. Суд у Віцебску аштрафаваў моладзевых актывістаў Алексея Пілевіча і Кастуся Іванова на 700 тысяч рублёў кожнага абодвух абвінавацеляў у непадпарадкаванні міліцыянтам. Пілевіча і Іванова міліцыянты затрымалі 26 красавіка перад тым, як яны збіраліся ўзяць удзел у акцыі даўгодкаў чарнобыльскай трагедыі. Працягваем навіны коротко пра падзею ў свеце. Іранскія напаўафіцыйныя медыі паведамляюць, што бомбавы выбух у Тэгеране каля маўзалея лідара іранскай рэвалюцыі аятолы Рухолы Хамейні. Напаўафіцыйнае агенцтва МЭР працытавала намесніка начальніка аператыўнага аддзелу іранскай паліцыі Хасейна Саджадзіні, што гэты выбух быў справай рук тэрарыста-самагубцы. Незалежных пацверджанняў гэтаму паведамленню пакуль няма. Паліцыя ўжыла вадамёты і слёзны газ супраць шматтысячнага мітынгу пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, якія працягваюцца нягледзячы на папярэджанне з боку вярхоўнага лідара краіны аятолы Алі Хаменеі аб недапушчальнасці далейшых дэманстрацыяў. Дзяржаўнае іранскае тэлебачанне паведамляе, што рада ахоўцаў, вышэйшы назіральны орган краіны, выказала гатоўнасць пералічыць змесціва 10% адабраных наўгад выбарчых урнаў. У Іраку начынены выбуховкай грузавіку зарваўся сёння непадалёку ад гораду Кіркук, аднаго з цэнтраў нафтаздабычы ў краіне. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў паведаміў сёння, што Масква гатовая да глыбокага скарачэння свайго ядзернага арсеналу.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвіліна праз 15 наша экспертыза. Яе ўдзельнікі прааналізуюць вынікі малочнага проціставання паміж Беларусію і Расіяй. Але спярша перадача «Чытаем Быкава». Год назад палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі исполнилось 85 гадоў з дня нараджэння Василя Быкова, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Василя Быкова гаворыць ягоная сястра Валянціна.
Я так даже, что я позабывалась, а он, я удивляюсь, как он еще в памяти держал, еще помнил, еще знал, где там корничка, где какая стяжинка, ты норы, кротов ловил, все пастки ставлял, на кротов ходил, а тогда шкурки сдавал вот, в зарахтовочную кубицу в магазин, а я недорого тогда стоили эти шкурки кротовы, а грошей ж не было, так он хоть это шкурок не сдает. Ездик он себе тогда и книжек накупляете, и там чего захочете, и там красок за этой шкурки. Я так уже забыла, а я думаю, все, описал, все, все вспомнил, все помню. А мне так плакать хочется. И стала вспоминать слезы лить. Порой слез, что вспоминается. Вспоминается все, как у дядинства были. А тогда после войны, как он приезжал к нам, в Гродно жил, и в Минск. Я не переехали. Як еще я начал писать, так я все время вот слухаю по радио, а приезжал, стану говорить. Тогда я рассказываю батьку и маме. Я первое помню твор, а поезд первый написал. Я тогда и рассказала им рада сама. Ай, гадок Бог ведет. А тогда як его это... Премію йому присвоїли, одну, другую, і гроші присилав батьку з матки, і приїжджав, а як приїдеться, його навязіть, а так і живе, бо він ж так і заботив. Так він же мене, як поїхав вас за границю, як він за границею був, так він же дзвонив по два рази в місяць, мені дзвонив, як твоє здоров'ячко, як Валечка, ти здорова, як ти живеш, чи є, що тобі є? Чи є, що тобі гадце, тепленько? Ай, забудь, живи. Як твоє здоров'я, а як ти ще посадила, ти свою бульбочку. А сам вже больний був, да, він вже за границю поїхав. Він вже больний був. Даже і Лукашенко, я чула один раз, сказав, що він там зелененький, йому плачуть, що йому до Білорусі. І він там денежки зелененькі отримують і пише для їх. Так я тоді, я розстраювалася. Ну, правда, місцеві нічого, місцеві власті нічого. А от по радіо я скільки разів чула. Особливо, як була така у радіо, що говорила Чайка. Так вона вела, чого ж тут вона вела, нейкий коментатор, нейкий вона. Ну, вона, в общем, була у гэтым журналам з редактором комуністическа гэта. Так вона все часто критикувала. Ну, опозицію критикували, ну, і Василя. Калі я вже чую, як вона приїжджала говорить, критикувала його. Частенько його, ай, так уже говорила, або що на його говорила. Ну, я не все упрекала, як вона у Народному фронті був. Як до розговору прийдеться, то цей Народний фронт, їх тільки біють, усіх треба. А вже, як він помер, Василь Георгійович, тепер не, як вже більш злагодились, і от послухали, що район, тоді ж, як музей відкрили, зробили, стали вважати, більш-менш, вспоминати його. Ой, я кожен ніколи, ні на дня, не буває, як я вспоминаю. Коли я вспомнила, а тут читаю, що тоді сльози ліються, ліються.
Валянціна Быкова читає уривок з книги «Успомінов» Василя Быкова «Довгая дорога додому».
Якраз перед наступом отримав перший лист від батьків. Гэта після 3 років абсолютно безвісті. Да. 3 роки нічого не знали. Порадувався, що усі живі, хата не спалена. Сестру Валю вивозили в Німеччину, але вона була верткою. Моя сестриця втекла з-під конвою. Яни так само нічого не ведали про мене і порадувалися моєму листу. Ой, плакали б от радості, що живі.
бо за тиждень до моего листа тримали похоронку. Это просто я бои под Кировоградом. Зрешто тая похоронка еще мела для меня малоприемный причах про шмат год после войны. Это я то описал мертвого не болить. Это той эпизод, где он раненый был и небыто похоронен. Что его били, колотили за это мертвым не болеть, не давали печатать нигде. В Беларуси печатали, а тогда вызывали в ЦК. Ай, ну, в общем, цензура, что творила над ним, ай, и все, во все газеты его критиковали. А Твардовский за его был, грудью стоял. И его винователи... Вот ему неприятностей было много, я на того письмах пишу. После войны сестра расповела про ту и свою верткость. Весной 44-го года она разом с некоторыми вязковыми девчатами утекла с окопов, якія копали для немецкой обороны. Але немцы приехали у вёску и почали хапать молодых для отправки у Немеччину. Ой, тады две девчины погибли. Шмат таких девчат похапали и ведут у Чарапушчину. Сестру не знайшли, та и под той час хвалася у лазом кусте за сажилкой. И тады я есть стрешная сестра, что уже не шла под конвоем. Заиздрости, каже конвоиру, а вы поглядите там у кусте, так, яны попороли Валю и так само поставили в колену, во. Не, Гош, все это было, все было. Проскольки дзён пешего под конвоем подороже, скороставши сдатный момент бомбовки, чи что, под конвойная почали разбегаться. Конвоиры, стреляючи за ими. Валя присела у жити, аж бачить на яе идзе конвоир немец. Ён оглядел сестру, але зрабил выгляд, что не зауважил. Пройшел поруч, так сестра уратывалася, поскольку дзён добралася до хаты. Да, все точно было.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира передача «Читаем Быкова». Про своего близкого сябра говорит народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин.
Неколи вообще завожа, у нас такие рух. От Кепска к горшему. А наши земляки с Василием Ушацкие люди весело сумно жертвовали. Мы жили и жить будем, а люди город тяпнуть. Приповесть «Стена» — это пророчая приповесть «Стена» про лёс Беларуси. Беларусь кая с одного режима, потрапляют в другий режим. Але все равно, как каже латынь, дум спира сперо, покуль живи, сподевайся. И Беларусь была, будет, и на есть, и на будет вечно. Герой приповести Галаруч прозирается про скаменную стену. И что в выдику?
Далей Рыгор Барадулин читаю урывок с приповести Василя Быкова «Стена».
Нечто упарто заминало той его радости, может, змрочная непевность навоколля, что то и было. В улице, подворок, закинутый сквер, але нигде не видать было древу. Хоть повинны, что они были расти для старого туремного муру, замест древу, стромко шла ввысь, черная вежа, а за ее мроюся у темры шерый простях у все той же стены. С кепским прочуванием он встав на ноги, хистаючись по тепу вздовж стены, мацаючи ей сбитой до крови рукой. Под его босыми ногами был шлизкий стеденный брук. Хутко он уперся в куток. Высокая, на два поверхи стена поворочивала в іншем керунку. Ледве не подбегом он скировал для ее, еще мацаючи руками ее шурпаты, танкованные, бок, думаючи натыкнуться на браму, арку, те, який выезд. Демарно, и он бег недолго, и лет не выдився, а выступ старой и неровной каменной кладки, за якой, однак, вычернелося штости. То была широкая и высокая ниша с беремым выездом с этой каменной пастки. И правда, у ниши чернелись велизные, обкованные железными кривуляками двери, але ни каля их, ни у низи не просвечивало ни шилины. Не было и клямки, и он тихо потузил двери, поштурхал плечом, ты навод не скранулись от его слабой силы. Тогда он кинулся отсюда в другой бок, вытяжився об щось у темри, опинувся на бруку. Мост побив колено, ускочив із нерухомим у плохливом здивленні. Над ним зброшений шерені неба, висівши знайомий обрис шибіниці, маль над самою головою невисоко звісала віровка петля. Над подією був збудований трюляний подмосток, на який він і наткнувся у змроку. Вийця сюди не було. Приголомшений, знесілений, він тихо опустився долу, то був повний тупик. Паска за ним зачинилася. Надія, що вела його гетельки часу, у очевидки збарніла і раптом сканала. Він ще жив, але тільки нікою частиною своєї істоти. Жити в тюрмі не мало сенсу, померти так само мало не більший сенс. Добре було б не народитися зовсім, але, на жаль, то від його не залежало.
Григор Бородулін читав уривок з приповісті Василя Быкова «Стяна». Передача «Читаем Быкова» щодня у наших вечорових ефірах.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
С вами Радио Свобода. Праз две хвилины наша экспертиза. Ее удельники вернутся до выников молочного протистояния между Белоруссией и Россией. Але перед тем еще нагадаю темы дня. Шестьдесят шостый день у Менским следшим изоляторы тримая голодовку протесту волковыский предпринимальник Миколаев Духович. Агульный сход сябров партии БНФ подтримал вылучение старшини партии Лявона Баршевского кандидатом у президента Беларуси. Разом с тем подкреслено, что это решение носит рекомендационный характер. Конгресс Европейского выбора, який прошел в субботу в Менску, вылучил Миколу Статкевича претендентом у кандидата у президента Беларуси. Американский адвокат Эммануил Зельцер 11 дзён трымае голодовку у Могилевской колюнии. Зельцер протестует супраць затягивания в отношении до его процедуры амнистии. Напередодні открыцця у Страсбуры сесії парламентской ассамблеї Ради Європи правоабарончая організація «Міжнародная амністия» заклікала ПАРЕ не адмовляцца ад спробаў пераканаць Беларусь у неабходнасці неадкладна абвясціць мараторый на смяротную кару. Вы застаецеся на хвалях Радіо Свабода. Далей наша экспертыза. Выники молочного протистояния помеж Белоруссией и Россией обмерковывают редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский из Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэта быў дзіўны канфлікт. Ён раптоўна пачаўся і таксама раптоўна скончыўся. Расійскія тэлеканалы ўвесь час апавядалі, якія шкодныя для насельніцтва беларускія малочныя тавары, бо яны не адпавядаюць новым патрабаванням стандартаў якасці. І вось цяпер высветлілася, што можна пастаўляць па старым дакументам гэтыя тавары, ніякай шкоды няма. Хаця дазволена толькі 131 від таварнай прадукцыі малочнай з 600, але, як сказаў міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Шапіра, аб'ёмы паставак беларускай малочнай прадукцыі тыя ж, што і раней, толькі памянялася яе номенклатура. Скарачаецца пастаўкі сухога малака, але павялічваюцца пастаўкі творагу, сыру і звычайнага малака. Ды хто перамог у гэтай вайне? Спадар Класковскі.
Перамагла Беларусь. Канешне, перамога гэта няпоўная і ўвогуле ні ў якай вайне не бывае поўнай перамогі. Толькі прыкладна чвэрць найменняў беларускай малочнай прадукцыі пакуль што атрымала доступ на расійскі рынак. Відавочна, што частку гэтага рынку так ці іначай беларускія вытворцы страцяць, таму што гэтыя нішы мусілі гандляры там у Расіі запаўняць, так што страты панеслі абодва бакі. Але для грамадства ўсё ж такі, калі падсумоўваць, сітуацыя выглядае так, што Беларусь, так бы мовіць, уперлася, і Расія ўсё ж такі спасавала, збаялася і дала задні ход. Таму што раней казалася, пакуль вось новыя там некія паперы не атрымае ўся беларуская малочная прадукцыя, ні кроплі ў гандлёвую сетку не трапіць. Выйшла іначай, і таму можна сказаць, што маральна, псіхалагічна, у плане іміджавым Расія панесла страты. Адзначу, што гэта быў нечуваны такі ўсплеск антыкрамлёўскай прапаганды ў беларускіх дзяржаўных СМІ. Гэта ў пэўным сэнсе быў такі зорны момант для беларускіх нацыяналістаў, таму што фактычна выкарыстоўвалася іх такая антыімперская рыторыка, але на такія магутныя рупары яны не маглі і марыць. Масавая антыкрамлёўская прышчэпка зроблена ўсяму беларускаму грамадству. Таму наступствы гэтай вайны будуць яшчэ адгукацца.
Спадар Коктыш, а па вашаму меркаванню, хто перамог у гэтай дзіўнай малочнай вайне?
Каб вызначыць пераможцаў, няблага было б вызначыць тыя мэты, якія кожны бокс перад сабой ставіў. Расія, канешне, не збіралася забіраць у беларусаў расійскі рынак малочнай прадукцыі. Мэты былі палітычныя. Расія жадала прадэманстраваць, што прывілегараваныя адносіны скончаны і што зараз Беларусь будзе ўзаемадзейнічаць з Расіяй на агульных аснаваннях. Гэта дэманстрацыя якраз адбылася, бо Беларусь была вымушана і змяніць наменклатуру прадукцыі, і ў рэшце рэшт будзе вымушана дааформіць тыя дакументы, якія трэба будзе, каб прадукты былі на расійскім рынку. Калі казаць пра расійскага спажыўца, то можа ён нават і выйграў, бо павялічваецца доля прадуктаў, якія вырабляюцца з сырога малака, і зменшваюцца тыя прадукты, якія вырабляюцца з сухога малака. Сырое малако яно ж здаравейшае. Тут была вайна не на знішчэнне, а на дэманстрацыю, і гэта дэманстрацыя цалкам удалася. Не сказаў, што нехта быў пераможцам, але Расія дасягнула тыя мэты, якія яна ставіла. Беларуская ўлада здолела кансалідаваць грамадства вакол новай тэмы. Мы ці думае, што здолела, потому как без апытанняў гэта цяжка будзе сказаць, як оно насамрэч працавала. Кожны бок астаўся пры сваіх.
Спадар Класкоўскі, вы як бы ацанілі дзеянні Расіі? Вось спадар Коктыш лічыць, што мэты былі палітычныя, мэты былі прадэманстраваць Мінску яго сапраўднае месца. Ці ўдалася гэтая дэманстрацыя?
Думаю, што быў комплекс мэтаў, таму што калі казаць пра Крэмль, дык там эканоміка і палітыка ідуць у адным флаконе. У дадзеным выпадку тое, што ляжыць на паверхні, гэта інтарэсы расійскага малочнага лобі, гэта жаданне скупіць беларускую малочную галіну. Калі глядзець глыбей, то я думаю, што ў Маскве вырашылі проста, што грэх не скарыстацца цяжкім становішчам фінансавым і эканамічным беларускага кіраўніцтва. Хай яно ва ўсіх сэнсах і ў прамым і ў пераносным зараз плоціць па усіх даўгах. А калі яшчэ глыбей глядзець, то гэтая хіба была закладзена ў саму канструкцыю так званай саюзнай дзяржавы. Ад пачатку кожны з партнёраў трымаў у галаве, як бы надурыць другі бок. Беларускае кіраўніцтва хацела атрымліваць нейкія прэферэнцыі эканамічныя, танныя энергарэсурсы, вялікую нішу мець на расійскім рынку і разам з тым нічым не ахвяраваць. А расійскі бок пад покрывам так званай братняй інтэграцыі хоча прасунуць нейкую мадэль ціхай інкарпорацыі, і калі не паглынуць Беларусь, то дамінаваць тут у эканамічным, а значыць і ў палітычным сэнсе таксама. І вось на пэўным этапе каса натрапіла на камень. Гэта глыбінныя спружыны канфлікту.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Вынікі малочнага процістаяння падводзіць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Коктыш, вось вы сказалі, што дэманстрацыя, якую распачынала Масква, яна ўдалася. Але вонкава выглядае трошкі інакш. Масква аб'явіла вайну, грозныя заявы рабіў той жа Анішчэнка, а потым афіцыйны Мінск павысіў голас, стукнуў кулаком па сталу, я маю на ўвазе і байкот саміту АДКБ, і ўвядзенне мытнай мяжы, і Масква адразу саступіла. І з іншага боку, вось, як казаў Класкоўскі, мэта была купіць малочныя заводы. Здаецца, здаецца, што гэтая мэта пакуль не дасягнута, як вынікае з паведамлення, аб чым дамовіліся бакі. Таму тэзі, што дэманстрацыя ўдалася з Мінску, гледзячы, трохі сумнеўна.
Я в Москве не ведаю такого могутного российского молочного лобби. У России есть только нафтовые и газовые корпорации, которые могут различивать на поддержку российской державы. А все остальные лечатся занадто дробными, как нечто им-то помогать. Сумневно, что российская улада на сам речь могла лоббировать некое молочное лобби, как, звычайно, это дробное предприемство. С ними улада российская, звычайно, увогуле не размовляет.
Подар Коктыш, я хочу нагадать, что Лукашенко в своем опошнем интервью российским медиам кажет, что і прэзідэнт, і прэм'ер Расіі ў ультыматыўнай форме ставілі пытанне пра прыватызацыю беларускіх малочных заводаў расійскім капіталам.
Магчыма, тое і было, але ж пакуль мы не маем ніякае пацверджэння з расійскага боку. Што ж тычыцца тых пружынаў, якія былі пад гэтым канфліктам? Так вайна ж шла адразу па некалькім фронтам. І не трэба забываць, што 10 чэрвеня Расія пачалась будаваць нафтапровод, які пойдзе вакол Беларусі. І гэта удар насамрэч самы цяжкі, бо Беларусь праз 2 гады можа фактычна згубіць свой статус транзітнай дзяржавы. І гэта значыць, што Беларусь можа згубіць усе тыя прывілеі, якія мае як транзітёр. Так што пакуль я б не стаў падводзіць ітогі, што нехта перамог, нехта прайграў. Пачаліся працэсы, наступствы якіх будуць вельмі сур'ёзныя, і першае наступства мы можам атрымаць недзе праз 2 гады.
Яшчэ адзін дзіўны момант гэтых апошніх падзеяў. Чаму увесь гэты перыяд малочнай вайны Александр Лукашэнка, які любіць надзвычайныя сітуацыі, часам сам іх стварае, а вось на гэты раз ён чамусьці маўчаў на працягу ўсёй малочнай вайны, ніяк не каментаваў гэтыя падзеі? Гаспадар Класкоўскі.
Я думаю, што ён перад гэтым зашмат сказаў. Ён фармальна парушыў, канешне, дыпламатычны этыкет і вынес на публіку нюансы закулісных перамоваў. Фактычна ён расказаў пра тое, што яму выкручвалі рукі, патрабуючы аддаць вось гэтыя заводы па перапрацоўцы малака, прызнаць Абхазію і паўднёвую Асецію, але тым самым ён абяззброіў мацнейшага саперніка. Я тут схільны верыць беларускаму афіцыйнаму лідару. Я думаю, што ён толькі каліва расказаў з таго, што насамрэч робіцца за кулісамі так званай саюзнай дзяржавы, і відаць, гэты ціск сапраўды дасягнуў такой крытычнай мяжы, што адзіным выйсцем было якраз вынесці ўсё на публіку. А што тычыцца фазы эскалацыі малочнага канфлікту, дык беларускі кіраўнік лішніх слоў не казаў публічна, але затое ён дзейнічаў вельмі рашуча. Вось гэты ягоны загад усталяваць элементы памежнага дымытнага кантролю на ўсходняй мяжы. Гэта той выпадак, калі пагроза мацнейшая за выкананне. Менавіта пасля такога кроку Масква стала даваць задні ход і шукаць нейкі кампраміс. Цяперашні канфлікт, магчыма, толькі падштурхне працэсы пошуку нейкіх альтэрнатыўных шляхоў дзеля атрымання энерганосьбітаў, напрыклад, праз альянс з Украінай, праз усходняе партнёрства. Карацей, і ў гэтым сэнсе, калі казаць пра палітычныя мэты гэтай вайны, дык атрымаўся эфект адштурхоўвання. Масква атрымала процілеглы вынік.
Спадар Коктыш, а вы чым патлумачыце паводзіны Александра Лукашэнкі падчас гэтай малочнай вайны?
Гэта не першы выпадак, калі ён апынуваецца ў нейкай цяні і пазбягае публічных выступаў, асабліва пасля першага яркага выступу. І БТС-2, і малочная вайна, гэта ўсё расійская рэакцыя на ўступ Беларусі ў усходняе партнёрства. Беларуская эканоміка на 75% будуецца за кошт экспартных даходаў. І гэта экспартныя даходы альбо за кошт расійскага рынку сёння, альбо за кошт расійскай нафты. Без гэтых двух кампанентаў беларускі бюджэт проста не пацягне тую сацыяльную сістэму, як яна ёсць.
Некаторыя эксперты кажуць, што толькі скончылася малочная вайна, пачынаецца газавая вайна. «Газпром» патрабуе выплаціць доўг у памеры каля 230 мільёнаў даляраў. Гэты доўг з'явіўся таму, што бакі так і не дамовіліся, колькі ж каштуе газ у першым квартале. Ці то 150, ці то 210 даляраў за 1000 кубічных метраў. Дык ці можна чакаць новых войнаў? Спадар Класкоўскі.
Зараз Расіі нявыгадна распачынаць газавую вайну, але тут трэба ўлічваць, што эмацыйны складнік вялікі ў стасунках бакоў, і не толькі Лукашэнка сабе дазваляе такую імпульсіўнасць, але і расійскі бок таксама. Якія ўразлівыя пазіцыі Расіі? Па-першае, відавочна, што Расія не трымае слова, таму што было абяцана публічна, што будзем браць па сярэднегадавому тарыфу, то бок $150, а цяпер кажуць 210 плаціце. Потым з транзітнай краінай задзірацца, ваяваць гэта сабе даражэй. Беларусь, кіраўніцтва навучылася вельмі спрытна зараз гуляць на еўрапейскім трэндзе, і эскалацыя новага канфлікту якраз прывядзе да далейшага збліжэння. Еўропа будзе на баку Беларусі ў дадзеным выпадку.
Спадар Коктыш, а вы як лічыце, ці можна чакаць новых войнаў, у прыватнасці газавай вайны?
Думаю, что можно чекать. Москва будет последовательно демонстрировать и Беларуси, и Западу, что Беларусь больше не имеет привилегированных отношений с Россией. Коли будет продемонстрировано, что Россия может лишить Беларуси этого транзитного статуса, то затекательность Беларуси будет снижаться с обеих боков, из заходнего и из усходнего. Мне кажется, что Россия, якая зараз має голос у управлении Международного валютного фонда, подтримає увеличение грошей, которые выделяются для Беларуси, и потом потребує одразу передать эти гроши себе, как белорусскую запазыку. Ты в устные домовленности, которые працавали, это как раз еще одна демонстрация, что зараз мы на слово больше вам не верим, и зараз мы будем домовляться только об тем, что мы подписали.
Прогучала експертиза свободи. У ЙОЙ брали удел редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський з Мінську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинінняв Кирил Коктыш з Москви. Вёл передачу Валер Карбалевич.
Гэтымі днямі у бібліотеці «Свободи» вийшла у світ черговая книга серії «Акценти свободи». Выбранные выпуски передачи «Праский акцент» от 2001 по 2009 годы. С недели 21 червеня до середы 24 червеня у нашем эфире будут звучать фрагменты выпусков, которые вошли в книгу. 21 червеня слухайте передачи из раздела книги «Скрыжевание белорусского шляху» и «За наступным поворотом шляху». Ведет передачу автор книги Юрий Дракохвост.